hai cousas para as que se hai que poñer serio, para que che fagan caso, polo menos para facerte entender. Falamos de eso, do auto do Castromil que chega a Vimianzo, pero xa pasaba por Carballo. Xa leva uns cuantos quilómetros, dende a súa estrea en Santiago. Como vai esta viaxe de representacións? Como lle vai a este autobús en canto a representacións? Entendemos que ben, non? Deducimos.
A verdade é que agora non se sabe decir de memoria, pero temos la linga golada, Pobra de Brollón, Monforte, só para decir os lugares infrecuentes, ¿no? Despois estamos visitando, xa pasamos polo Festival de Rivadavia, porque esta función ten unha característica, o noso proxecto foi gañador do premio de proxectos teatrais Manuel María, e o premio consiste en ter funcións.
Claro.
Entón é unha obra que se financia gracias a todas as funcións que a modo de manager nos conseguiu a Fundación Manuel María, que hai que agradecer de aquí, e tamén hai que agradecer a Diputación que se comprometera para ter máis funcións das que son habituais no circuito, e unha destas, a de Vimianzo, pertence a ese programa da Diputación de apoiar os premios Manuel María.
Kiko, dinda obra que é unha viaxe en transporte público pola Galicia inconsciente. O de transporte público xa é todo un atrevemento, pero que é iso da Galicia inconsciente?
Bueno, era un poquinho que estaba tratando de decir que a miña experiencia infantil que víamos que nós non aparecíamos na historia do mundo, non? E, polo tanto, é unha loita que mantivo toda a vida a obra de Manuel María foi para que Galicia tomase conciencia. E como inconsciente o territorio onde aparecen os soños, tamén xogamos con esa palabra. Por iso, digamos que nas distintos sitios nos que para o autobús, xa fora das estradas coñecidas, fora da persecución dos guardias de tránsito e dos sinais, un lugar onde o pensamento é libre, pois aí vanse subindo ao autobús todas esas personaxes históricas que falamos, non? Os condes tolos medievais, as guerras tamén medievais, e as revoltas fruto de unhas mentes que foron capaces de soñar que este país podía ser diferente. Podía deixar de ser algo que non ten nome, que é simplemente un apéndice, unha excrescencia, un tumor de... un rincón verde de nuestra España, que era como chamaban nas etiquetas dos coches.
Bueno, estamos vendo que o auto do Castromil esta obra vai chegar a máis sitios que as liñas de verdade.
Pois a moitos máis. O sea, Pobre de Brollón quedaron moi disgustados porque pensaron que chegaba o autobús de verdade. E ao final era unha obra de teatro.
Bueno, non se consuela que non quere. Oye, que te inspiraches en algunha viaxe particular para esta obra, en algunha liña en concreto, porque o Castromil é mítico,
Sí, a verdade é que Otero Pedrallo fixo varios cantos ao Castromil, era o seu medio de transporte, e hai un feito que é real, dos poucos que hai na obra que están demostrados históricamente, é que se ofreceronlle un billete vitalicio. Ramón Castromil ofreceulle a Otero Pedrallo non só polo uso continuado, sino tamén por como gababa a maneira de ver o mundo pausadamente, dunha maneira imaginativa, non? El ia andando por aí e miraba para o pico sacro e dicía, ui, o que tal pasaría aquí? Logo, eu teño iso en común con Otero Pedrallo, do resto xa nada, sabes? Non sei latín, non sei francés, pero non escribo, pero o de viaxar, porque entre as miñas minusvalías está que non teño carné. Entón, imagina o traballiño que me dá chegar, poñe por caso, a Gemeriñas.
Ui, pois non sabía eu este detalle, de Kiko, que non tiña carné.
Non teño.
Acabo de descubrir algo máis. Bueno, a obra representarase na Casa da Cultura. este sábado, ás 8:30. Eu agora quero que a maestría que o caracteriza, o propio Kiko Cadaval, nos conte por que deberíamos de ir ver o auto do Castro Mil.
Pois o Castro Mil que vai parar en Vimianzo exactamente ás 7:30, contrariamente ao que a xente espera do transporte público, vai ser extraordinariamente puntual. Eu recomendo que a xente, aproveitando as novas tecnologías, saque os seus billetes con antelación para non perderse esta viaxe. É unha viaxe breve, que tamén non acostuma a pasar en autobús, menos cando esta viaxe atravesa 1500 anos. Esos 1500 anos vanse resolver en 70 minutos, o principal motivo xa non é porque o espectáculo este nominado a 5 premios María Casares e a 2 premios
que tamén, Max. Que tamén,
que tamén, que tamén, que tamén é certo, sino porque según as paradas anteriores a experiencia é tan satisfactoria, a rapazada vai para a casa e metes en internet para saber máis cousas daquilo que non sabía, da revolta irmandiña, da doma e castración do Reino de Galicia e da revolución democrática de Carral, e a xente pois sae con ese combinado clásico de aprender deleitándose.
Bueno, pues xa non hai excusas despois de escoitar isto, hai que sacar entrada para poder ver o auto para poder ver e subir, efectivamente, ao auto do Castro Mil este sábado ás 8:30 na Casa da Cultura de Vimianzo. Kiko Cadaval, como sempre, un placer poder charlar contigo. Que vaya ben. Ali donde estés, que vaya ben ali donde estés. Unha aperta grande, Kiko.
Unha aperta, tocayo, xa.
Cita para este sábado en Vimianzo, esa cita co auto do Castro Mil, a partir das 8:30 na Casa da Cultura de Vimianzo. Facemos un alto no camiño, volvemos co Voces Literarias e con Belén Edreira.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Thank you.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Tira de costela de ternera gallega 8,79 euros o kilo. E leitugarriza 0,63 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa! Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Trece horas, 13 minutos, 13 segundos. Belén Edreira, ¿qué tal estás?
Hola, Fran. Estupendamente aquí batida nunha terraza.
Vou ter que mirar isto, vou ter que mirar demasiadas coincidencias. 13, 13, 13. Que ben estás, non, hoxe?
Como Dios.
Estás de maravilla. Vaya diazo, vaya diazo. Aproveita-o todo hoxe.
Pois sí, ainda que bueno, eu aquí na terraza son feliz, ainda que chova, como está coberta.
Sí, claro, ten razón. Nada, que nos ofreces hoxe, porque vexo, mandáchesme, vale, si non o abro non o vexo, que vexo solamente unha portada lila e amarela e non vía o nome.
Moi ben.
Mandoume unha foto de algo, vale, ahora xa vexo. Vera, Elizabeth von Arning.
Pois sí.
Vale. ¿Queres empezar por este? O...
Sí, porque sí. Outro, nada, hai 4 cousas para decir dele, así que vale. Lo acabamos.
Pues vamos con Vera, de Elizabeth von Arning.
Si tratase dun thriller psicolóxico publicado no ano 1921, pero é da editorial Trotamundos, que xa falamos un par de veces desa editorial, porque é das miñas favoritas, e que se dedica a rescatar clásicos de todo o mundo, que polo que sexa nunca se publicaron en España, e daquela, eles traenos para aquí.
O sea, que para non serían novedades, primicias.
Para non son, exactamente, para non son primicias. Pois fíjate, este é do 1921. Dice que foi o libro no que Daphne du Maurier se basou para escribir a súa famosísima novela Rebeca, que todos coñecemos, ou ben porque a limos, ou porque penso que non quedará ninguén sin ter visto a adaptación que lle fixo Hitchcock. Eu disfrutei moito das dúas. Direi que efectivamente podese atopar a base de Vera en Rebeca, pero teñen tantas similitudes como diferencias. Mm. Aquí tamén nos atopamos cunha rapaza nova, inxenua, inexperta, e un home maduro, viudo, atractivo e rico, que se enamora dela. Temos tamén unha mansión misteriosa e lúgubre, que me trabo. Que, bueno, no primeiro creo que era Manderley, sin mal ben recordo, e aquí chamase de Willows. E, por suposto, tamén temos a fantasma da primeira muller e todo ese misterio que a rodea. Ata aquí, o que ven sendo a premisa da novela, parece un calco exacto de Rebeca a Vera. Pero non ves esa sorpresa, porque cando contas con Delavir, nada máis lonxe da realidade. Partendo desta premisa, prácticamente igual, ten un desarrollo totalmente distinto. Que, por suposto, non penso desvelar.
Bueno,
só vou dicir que Rebeca era como máis atmosférica, mentres que Vera é moito máis psicolóxica. A forma de narrar non ten nada que envidiar de a Daphne du Maurier, e ademais, neste caso, a autora fai un retrato psicolóxico absolutamente magistral dun dos personaxes. A mí, o que máis fascinante me resultou foi como nos fai dubidar e como consigue engañarnos ata que por fin nos damos cuenta de quen é quen.
Mola,
y además que
este tipo de literatura.
Y además que mantén todo iso ata o final. Y faino todo dun xeito totalmente verosímil. Teño que dicir que Elizabeth von Armin non tiña coñecementos de psicoloxía, pero tiña o coñecemento da súa propia experiencia matrimonial. De aí a exactitude coa que plasma moitísimas das cousas que aparecen aquí. E en resumen vou dicir que é unha novela asfixiante, moi reflexiva, con moito suspense e, vamos, magnífica. Vale. Eu recomendo a todo o mundo, pero especialmente aos fans de Rebeca, porque van flipar coa volta de torca que lle dá en algo que ademais pinta exactamente igual e de repente pega un xiro que non esperas e acaba sendo totalmente diferente.
Unha preguntiña con respecto a esta novela, que son, bueno, novelas rescatadas, ¿no? ¿Este é fácil de atopar?
Sí. Todos os libros desta editorial.
Vale.
Ademais que, pois non sei exactamente canto fai que saliu esta, pero igual 2 anos nada máis, ¿eh?
Bueno, pues esa é a primeira das recomendacións que nos trae hoxe Belén. Claro, temos aí a volta da esquina o día do Pai. E Pai é o título do seguinte, iba a decir disco, aí como ando. Do seguinte libro. Bueno, non o sei. Pai.
Pois sí, Pai é da editorial Algar e está publicado en galego e en castelán. É de Helen del Forge, ou non sei como se pronunciará isto. E é un libro que está cheo de ilustracións, o sea, ten unha página que é todo ilustración e a seguinte un texto, e así todo o libro. Cada unha das ilustracións vai acompañada dun texto, e eses textos falan dos moitos significados diferentes que ten esa sílaba que é Pai, non? Falan do orgullo que un sente, do medo a meter la foca, de doçura, do amor que se demostra en cada momento. Fala de que hai moitos tipos de pais diferentes e que ao final pois todos ansían o mesmo, que os seus fillos sexan os máis felices do mundo. É un libro preciosísimo, pero eu diría que a partir de 6 anos ou así, porque os textos son bastante longos e non moi doados de entender para nenos máis pequeniños. Para nenos máis pequeniños xa falaremos próximo día.
Vale.
Este diría a partir de 6-7 anos, e desde logo para regalar dos papás é precioso.
Claro, aí quería chegar eu. Bueno, pues pode ser un regalo fantástico para ler en familia, entre pai e fillo e filla.
O que pasa é que moitas veces cando veñen a buscar o regalo, aínda que para o pai, si o neno é moi pequeniño, buscan un que poida ser para ler o pai con neno, e entonces van levando en función 2 anos do rapaz. Eso de que é o regalo do papá
sí.
É un pouco mentiriquida.
Témolo así, ni siquiera é festivo 19.
Sí, xa.
Claro, me vou a hacer un pozo. Preguntaba a mi viña onte, e digo, pues non lo sabía, verdad, mirei onte o calendario e dixen, lástima. Pero bueno, nada, celebraremoslo como boamente podamos. Pues as recomendacións de hoxe de Belén Edreira no Voces Literarias son Vera, de Elizabeth von Armin, Pai, que aquí sí que perdín o nome do autor. Belén.
Kellen del Forge, vale, o algo así.
Vale. Pues, pues estas son las recomendaciones que nos trae hoxe Belén. Co día que está, estando ela nunha terraza, non lle vou roubar máis tempo, voulle deixar seguir disfrutando deste mediodía tarde casi xa. Belén, pues sí. Escoitámonos a semana que ven.
Veña, un biquiño.
Un beso, chao, chao.
Chao, chao.
Unha e 20 minutos, despedimos a Belén Edreira ata o mércores que ven, facemos unha pausa, recomendámoslles música en directo. Por exemplo, este sábado no Casino de Carballo poden ver en directo a Ambigüe, con Dave Fernández, guitarrista da banda. Falamos a continuación.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Viajes a Marelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo.
Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Xenda, miramos a fin de semana, miramos concretamente ao Casino de Carballo e ao sábado, xa que Ambiguo actuará este sábado no, no local. Que tal, como estamos? Dei Fernández, membro de Ambiguo.
Buenos días. Buenos días, que tal todo?
Bueno, pois aquí encantados de poder falar de música contigo e de poder contarlle aos ointes que temos actividade de cara a fin de semana. E disfrutar en directo de Ambiguo, bueno, pode ser unha boa actividade.
Ai, eu penso que sí. Tenéis que acercaros al casino a las 10:30 el sábado, que estamos en presentación del nuevo disco. Y de hecho el viernes lanzamos el primer single, que se lanza a todas las redes sociales, todos los las redes de Spotify, Apple Music, todo eso. Y nada, es el plan, que vamos a estar así lanzando un par de singles primero, antes de lanzar el disco entero, porque al ser un disco tan tan largo de 14 temas, pues decidimos que era la mejor opción.
Bueno, falábamos con vos aquí precisamente nos estudios de Radio Voz cando presentaba desde la Lacha o disco físico. Que tal dende ese día? Como andamos?
Bien, actuacións? Bien, bueno, de momento va bueno.
Bueno, acaba de arrancar, bueno, a verdade é que tampouco moito marxen.
No hubo moito bueno, non está fácil a cosa tampouco, no es fácil tocar por ahí hoy en día. Desafortunadamente está capado mucho por bandas de tributos y entonces una banda que está haciendo temas propios es complicado entrar ahí, ¿no? Pero bueno, algo va saliendo y vamos teniendo. Tocamos también en Betanzos el fin de semana siguiente, en el Paz Lanzós y entonces sí, vamos teniendo así fechas, así alguna fecha y tal, pero tuvimos un lapsus ahí pequeño para replantear la mejor manera de sabes, lanzarlo. Porque no estábamos seguros si lanzar todo el disco entero o ir lanzándolo tema a tema.
A ver, esto que queréis facer vos é o que, polo visto, decide facer a maioría da xente. Es decir, ir lanzando píldoras. Entendo que para non atragantarse, non sei, pero é así, na
claro,
maioría dos casos. Sí. Parece que vas disfrutando mellor de cada canción.
Exactamente, e intentar, sabes, cogiendo un pouco de fanbase, ¿no? De gente que le guste y poco a poco ir cogiendo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que funciona.
Sí,
mejor
sí,
que lanzar un disco así al mercado.
A ver, entendo que se o fai a maioría da xente, se o fan os grandes tamén, esta é a forma de ir presentando os seus traballos, grupos máis que consagrados, entendemos que esta é a fórmula, vamos.
Claro, sí. Bueno, a ver, ellos tamén tienen más posibilidades porque económicamente tienen un respaldo más económico que nosotros, pero bueno, la idea nuestra es esa. Vamos a lanzar este single, primer single el viernes, que se llama El Elegido, y después a principios de abril vamos a lanzar el segundo ya con vídeo también. Y nada, entonces estamos con esos preparativos Y nada, adelante, a ver cómo va todo. ¿Tuviste oportunidad de escuchar el disco?
Sí. Bueno, de feito iba a recomendarlo. Home, a partir do venres, solamente en as redes sociais vas a poder disfrutar dun single, vale? Iránse colgando máis, sí. Pouco a pouco, pero bueno, teño o disco, o sea que...
Eu xa poden disfrutar.
Eu xa poden disfrutar. Bueno, pues cita con Ambiguo este sábado no Casino de Carballos. 10:30 PM, decías, Dave.
10:30, sí.
Bueno, non se pode coller entrada por adiantado xa, entendemos
se puede, así. Sí, en el bar del casino abajo.
No Logradouro, vale.
No Logradouro, sí, ahí tienen tienen entradas anticipadas para comprar. O también a través de las redes nuestras, de Facebook o Instagram, también se pueden pedir. La entrada anticipada será 8 euros y en la puerta será 10.
Entonces, bueno, pues ya saben.
2 euros es diferente.
Planazo para el sábado.
Y tendremos camisetas, merchandising, habrá discos para vender también, el disco entero. Lo tendremos en venta el propio día también, entonces para los que quieran tener el disco antes de que salga en las redes, también estará disponible.
Bueno, pues ya saben, allí van a poder disfrutar de Dave Fernández y el resto de la banda de Ambiguo, Alfredo Besteiro, Antonio Martín, Fernando Cernadas, Pablo Cuadrado. Nada, toca disfrutar la música en directo, que botamos de menos, más actividad en este sentido. Dave, que vaya muy bien, pues muchas gracias, sábado.
Fran. Muchas gracias, Fran. Un saludo.
Un aperta. Chao, chao.
Chao, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¿Qué estilo? Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aquí, este es el momento lo que empieza, Grobas Lady. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te esperabas esto, ¿eh?
¡Ostras, chaval! ¡Qué falta de rinco! Aparte que tengo...
Enfadouse todo.
Voy a mandar un saludo a nuestro amigo Nando, que me mandó un vídeo que uno no conocía, somos un amigo, además muy flipado con esa canción.
Sí.
Esto es brutal.
Bueno, esto, esta prueba que tengo grabas más hoy, porque, claro, el inicio de esta canción empieza, o inicio de Lady, Hit Me Tonight, pero claro, tarda un anaco en empezar, era un influencer, bueno, no sé si en TikTok creo que...
Sí, creo que sí.
El tipo estaba frustradísimo porque él empezaba, a letra no salía, al final mandó a paseo a canción.
Al final, cuando ya abandonó, salió, enfadóse todo, es buenísimo, el tipo está como 30 segundos diciendo, ahora, gente,
Lady, no.
Pero bueno, en fin.
Sí. Dicen, voy a poner a Grobas, a ver qué tal. Ay, a ver cómo reacciona.
Bueno, cada uno tengo su nicho, ¿no? Cuando hay estos memes que se fan gracia a pouquiños.
Sí.
También, mira, hoy por la mañana mandaba yo un... A ver, esto de explicar memes que son fotos es un poco complicado.
Sí,
pero bueno, es fácil. Era un meme ponía yo... Dos puntos. Apago o botón do altavoz de Google, ¿no? De Alexa, dame igual. Apago yo botón. Yo, Google, ¿qué tiempo va a hacer? Google contesta, no te puedo oír porque tengo el micrófono apagado. Mira un chorro con cara de, ¿cómo? Entonces, el tío mirando, o Google representando con un cam mirando con los ojos para arriba en plan de uy,
que me has pillado. En fin, cuidado con esas cosas, cascarja o diablo. Ay, oye, que mira ti, que la semana pasada falábamos de que estábamos de Wallcoin ahí, no, Marineda, co tema do Iris, escaneando Iris. E chegamos a casa Globas Maiseu, whatsappeábamonos diciendo, oye, parece que nos están escoitando, acaban de prohibir ya esta empresa facer isto.
No, llegamos a casa ni nada. O sea, fui sentarme na mesa do ordenador e mandei chi.
Sí.
O sea, tres minutos despois de colgar o teléfono, a Agencia Española de Protección de Datos mandaba ya esta empresa para realizar operación seu. A noticia que menos tiempo nos durou vigente.
Sí,
o
nada,
sea,
nada, ese momento.
Daban ganas de decir, esperad un momento que vamos a corregir aquí, porque sí. Cualquier persona que entrara en ese momento en un periódico, mellor vía noticia, decía, acaban de decir este, es que tal. Pues, tres minutos, o sea, eu creo que estábamos despedíndonos, se saltou a noticia de que
sí.
A Agencia Española de Protección de Datos mandou paralizar operacións a Bitcoin a partir de recoller máis fotos de iris, de ollos, e ademais que lin eu hoxe que o bloqueo vai incluso pois que xa recolleron. Teñen a prohibición de usar eses datos con terceiros, de compartilos ou de usalos para nada, por ahora.
Bueno, pues nada, que nos comentábamos a noticia que nos parecía interesante, xusto despois, nada máis rematar, pues dixeron, mira, ala, ide pa casa. que desto nada. Bueno, aparte bueno, que as multas, polo que vexo aquí...
As multas da Lei de Protección de Datos a nivel de tema de tratamiento de datos son
altas,
moi tochas. Isto falaban de, neste caso concreto, unha multa de hasta 20 millóns de euros e o 4% da facturación da presa nese ano da multa. Ojito.
Pois cuidadiño con estas cousas, que, en fin. Ti estás de acordo con que o prohibiran? A todo isto non te pregunté.
Eu sí, porque necesitas moita información para que que vas a facer con eso?
Claro, o primero é o primero. Oye, podo facer isto? Para que?
Claro, non me vale que me vendas, no, vou montar, vou facer, vou tal e cual. Ao final, podemos comparar isto como...
Isto non é nada que non fagamos os pais e as nais na casa, cando che pregunta, papá, podo facer isto? E xe, pa que?
Claro,
pues esto, pues esto
al final, esto é comparable, por ejemplo, pues, con unha obra, con un proyecto calquera. O sea, ti ao final, pues, chegas a un sitio, eu vou levantar un edificio, dixe, no, pa diante, no. Oye, inspección de suelo, inspección de terreno, estructura, tal, como vas a hacer, qué tal, bum, 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 tens que seguir los pasos. Pues esto entiendo, por una comparación así muy torca,
sí,
pero una cosa muy parecida, que en plan, oye, no, explícanos, ¿para qué esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? ¿Qué tal? En el momento en que hay algo que no está claro o directamente esa información no se proporciona, a la Agencia Española de Protección de Datos ten que velar pola defensa dos nosos datos, porque evidentemente máis do 95% da xente que foi ali sacarlle unha foto iris non sabe que va a facer cos seus datos, non ten nin idea.
Moitos seguro que nin preguntaron, dixeron, me vas meter tanto en Bitcoin, xa está.
Claro, foron por...
Bueno, en criptomonedas, que ahora hai 20.000, vale. Digo bitcoins, ¿por qué me sigue saindo bitcoins, Urobas? Porque
claro,
foi a primeira.
Como a decir...
Como dos Kleenex, ¿no? Como dos Kleenex, como Kleenex é unha marca de pañuelos de papel, pero claro, como foron os primeiros...
Sí. Que, de feito, onte sacou unha tamén, onte, ou estes días está sacando unha aí Elon Musk.
Ah, vale.
Xcoin ou non sei que.
Te aburres,
Quere, eu creo que quere entrar no mundillo, na historia, non sei moi ben de que vai, non me informei demasiado de que vai a historia e tal, non sei tampouco moi ben como vai o tema. Pero bueno, eso que ao final Europa ten unha legislación moito máis estricta en todo isto, estou nos Estados Unidos, Anxas Castilla, é o que ten a liberdade, quere libre de pa diante, e eu agradezo realmente que haxa un organismo que en moitas veces mira polo... Por la defensa de que non se fagan un uso extremadamente, porque se vai facer igual, pero bueno, non se fagan un uso extremadamente bruto dos datos da xente, ou, por ejemplo, en Europa están obligados as empresas a ter os centros de datos en Europa. Un dos problemas que tuvo Facebook e tal era que a agencia, bueno, europea, non lle deixaba, o sea, a información dos europeos ten que estar en suelo europeo. Non me vale que os leves para os datos a Estados Unidos, porque ali a legislación non é a mesma.
Claro.
Entonces, todas esas empresas, Google, tal, cual, están obligadas a ter centros de datos en Europa
claro.
Para almacenar a información dos europeos. O que queres facer en Estados Unidos, libre eres.
Claro.
Pero é unha maneira que ten de protegerse, porque eso, a legislación en outros sitios
É algo que non lle damos importancia, pero que a ten moito. E seguramente aínda non lle damos porque non saliu a luz que se íbamos ou non pasou nada así como demasiado grave. Bueno, sí, xa van salindo cousiñas,
Sí que van. Temos que ter en cuenta que todo este auge ahora de inteligencia artificial o que vai conseguir, por un lado, moitas cousas boas, pero por outro vai conseguir que traballos que antes se facían, redactar correos electrónicos que nos chegaban, que eran absurdos, que eran tontos, que non nos entendíamos, o sea, que xa vías que eso era un correo de spam e tal, e todas estas comedias, ahora, cada vez que haxa unha filtración de datos dunha empresa, un hacker que publica non sei cantas cuentas de correo en internet, esas cuentas de correo de repente van a aparecer listas que nos van a enviar correos de publicidade engañosa, pero cada vez esa publicidade vai ser máis realista, cada vez vai ser máis fácil facelo, co cal cada vez nos vai chegar máis información desa, e cada vez a nosa vida en internet se vai ir complicando máis, porque necesitamos que alguén nos proteja de todo ese xente que nos quere quitar cartos, xente que nos quere entrar na conta, xente que quere a nosa información, xente que tal.
Necesitamos unha policía de internet, sí, ¿no?
Sí, o que pasa que é complicado, porque mira, a seguinte noticia que temos
para hoxe... Me refiero a ferramentas que nos digan que o que é real, que o que é falso.
Claro, que vamos a sacar
ferramentas que nos digan, que... oye, non lle fagas caso a este correo electrónico porque ti nunca estiveches contacto con esta empresa, non sabemos por que porque se poñen en contacto contigo. Este tipo de cousas, eu creo que para mí son necesarias xa.
O filtros de spam dos correos non funcionan demasiado mal, vale? Ou, por exemplo,
sí, con Google, bueno,
non teño moitos problemas. Que pasa? Que a min pareceme que queda moi importante, por exemplo, para o tema de estafas e tal, moi importante queda que o tema dos mensajes que nos chegan polo teléfono, que se solucione dunha vez ou de que nos poda chegar un mensaje e que pon BBVA e non é o BBVA, vale?
Claro.
Eso, o sea, eliminar directamente a comunicación, o mellor por SMS, non sei que outra plataforma sacar, non sei, pero a través das propias aplicacións ou tal, non sei, aí darlle unha volta, porque eso sí que é un nicho, o sea, en plan, tites un mensaje, os típicos mensajes de códigos de verificación originales, tal, de BBVA, de repente no medio colas eche un, oye, están entrando, pues moita xente fíase, pum, dali o
enlace. Eu creo que xa comentei, non? Que a mí pasárame con Telefónica, como Movistar, que dentro do que os mensaxes que me chegan da propia Movistar, ¿no? Indicando, pues, xa chegou a factura e tal, colúseme aí no medio un que villa decir que lle debía eu era unha cantidade irrisoria, vale, para completar a factura. Entendo que se chego a clicar aí hubiera metido en un follón gordo porque hubiera seguido os pasos que me mandan, etc, etc, e despois sí que hubiera tido problemas. De feito, fíxome gracia porque coloquei en Twitter poñendo Movistar, que fago con esto? E contestaronme casi prácticamente un momento: nada, perdona, non eres o primeiro caso, estamos intentando solucionalo, porque invadironlle a súa propia conta de mensaxería.
No, pero que realmente tal e como funciona o sistema de mensajes, hai un, o sea, non sei exactamente como funciona ahora o tema polo que van por nombre, non por número. Antes era o típico que recibías os mensajes do 2242 ou do 8588, non, un servicio de mensajería deste de pa empresas e tal. Pero ahora xa non, ahora chegan chico nombre, o sea, o Movistar, BBVA, tal. E non é super fácil, casi calquera pode enviar un mensaje de texto desde unha página web que ao remitente lle vai chegar con ese nombre que ti lle poñas. Se ti lle pos BBVA, vai se colar no... Xa, non hai unha verificación por detrás. Entonces eu creo que certas entidades, rollo, bancos, compañías telefónicas, compañías eléctricas, o sea, donde temos domiciliados, cargos, donde tal, deberían de ter, pues, outro sistema de SMS, outro sistema de mensajería, que estuvera verificado polas compañías telefónicas, por exemplo, non? Non sei, bueno, estou falando aquí por falar, non sei a complicación técnica, ni evidentemente isto é moito máis complicado, pero sí que creo que hoxendía aí hai un nicho que traballar. A nivel de correo electrónico, van chegando as cousas tal, evidentemente hai unha xente que pillan, pero cada vez é máis complicado. Ahora, sí, según isto vai avanzando, xa digo, a inteligencia artificial ao final é unha herramienta que tille pos, toma estes 500 correos electrónicos, direccións de correo electrónico, créame un correo personalizado para cada un, no que lle explico unha historia sobre non sei que, que me deben non sei canto, tal, e créache en 5 minutos 500 correos electrónicos diferentes,
claro,
personalizados, escritos nun lenguaje bastante parecido, bastante clavado, e diste, ostras, xa non é, hola, estimado señor, sabes que... Antes que notabas moito que non estaba escrito por unha persona, ahora cada vez eso é máis complicado. Pero, con todo isto, a seguinte noticia, que tamén ven un pouco, podemos enlazar un pouco por aí, que é que la Liga está peleando co tema das IPTVs, e a xente que ve o fútbol por internet, a través, o sea, por satélite, pirateando con decodificador, todo este rollo. E a Unión Europea dille, vale, bueno, os juzgados, non sei se España ou Europa, bueno, España, creo que. Vale. Podes chegar hasta pedir os datos de quen comparte. Vale, o funcionamento desto é: hai unha persona que paga o plus, de verdad, vamos a decir o plus, señor de 42 años que era el plus, o Movistar Plus e todo isto, vale, por satélite que ten esa tarjeta, é o que fai a vender, digamos, esa tarjeta para que outra moita xente poda
con esas claves.
Piratear, hai unha persona que piratea esa tarjeta e o resto de xente conectase a través desa tarjeta ao satélite, o satélite dá a proboa, onde debería de haber un usuario,
hai 20.
3.000. Que pasa? Claro, ese tío realmente é o que está cometendo o delito a ollos dos jueces. Vale, que en plan, e sobre todo, non a ollos dos jueces. O sea, posiblemente, a mí, o sea, non me xo descabellado, non. Ti contratar un IPTV ou contratar un sistema de para de ver a Movistar gratis por satélite é ilegal. Punto. Eso non hai tal. Que pasa? Que os jueces din, oye, hai un principio de neutralidade na rede, o sea, hai uns estatutos en internet, non sei se non escritos, que é como hai unha barreira de hasta onde podes chegar identificando a xente tal e cual, que non me podo saltar. Non me podes pedir a dirección IP de todo o mundo que se conectou aquí, porque non che vou dar unha orden judicial preso, só te autorizo a pedir os datos da persona que comparte a línea.
Vale.
Vale, aí sí que podemos chegar. Entonces, todas estas cousas de proteger a xente de ataques e demais, tamén a veces chocan con esa... Esto é como rollo de, ti que prefieres vivir? Nun estado, como vamos decir, como que vivimos nós, que entre comillas disfrutamos dunha libertad ou tal, ou nun estado como China, por exemplo, no que en pro dunha seguridade estás completamente vigilado, non tens ningún tipo de privacidade, todos os teus datos os teñen os do gobierno e poden en calquer momento facer o que queiran en pro de defenderte de un enemigo que pode,
que pode ser inventado. Que pode ser, claro, inventado.
Entonces,
a mí déxame como estou, se me preguntabas a mí, a mí déxame como estou.
Claro, a mí tamén, eu entendo que vanse dando pasos.
Que xa estamos moi vigilados, quero decir, claro, que, bueno, en fin.
Había máis control, ahora hai cámaras de seguridade en canta esquina te podes encontrar, as ciudades casi xa non teñen puntos cegos, é increíble. Volvemos ao de antes, con gracias a inteligencia artificial e a sistemas cada vez máis avanzados, estamos vendo, que a veces de repente matan unha persona nunha cidade, poden seguir os pasos, cámara do caixeiro, cámara de tal tienda, tal, van sabendo e tal, é unha pasada, pareceme moi ben, pero por exemplo, eso, China, entras nunha tienda, escanean xa cara, automáticamente, os paneles publicitarios enseñan xe cousas hacia ti, tal, pero que ese escaneo leva por outra parte un registro de esta persona tal hora estuvo aquí, esta persona tal hora estuvo aquí, esta persona tal hora estuvo aquí, e o gobierno ten acceso a esa información. Co cal, pérdese a miña libertad de
movimiento, de movimento para empezar.
Correcto, de movimento e de anonimato. Un pouco decir, oye, pues eu quero neste momento, quero que se me vexa, neste momento quero que non se me vexa, non porque vaya a facer nada malo, sino porque non quero que tampouco de repente tal, non?
Pues porque a ninguén lle interesa onde vou comprar eu, por exemplo.
Claro, entonces aí está un pouco todo este meollo ahora de proteger por un lado o límite hasta donde incluso a protección se pode meter, as empresas cada vez máis interesadas en ter máis e máis información de nós, porque é esa pasta, o sea, ao final por un lado, que tamén moitas veces pensamos en, porque vemos moitas películas, os gobiernos, tal e cual, isto, o a maioría do interés...
Isto é económico-empresarial.
Puramente económico-empresarial, aí está, o sea, por qué? Porque ao final, as empresas, canta máis información teñen de ti, máis poden segmentar a publicidade. Chegaremos a un punto no que os anuncios sean...
Con teu nome e apellidos. Sí, 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 con teu nome e apellidos. Chegaremos de... Fran, mira, isto te interesa, oigo.
No, lo que veremos son a persona, un vídeo, nos saldrá un vídeo, antes do vídeo de YouTube nos saldrá un vídeo dicíndonos: hola, José Luis, estuveches mirando tarjetas gráficas, creo que con ca mierda que ganas, o que gastas, solo te podes permitir esto. Claro, que
estamos, bueno, visto estamos... así, visto así tampoco está mal, ¿no? ¿Para qué vamos a soñar?
O comprar algo.
Si se ha hecho día, a propia publicidad se ha hecho, está diciendo, mira, claro, eres o que eres y hasta aquí.
Claro, pero...
deixa de mirar Mercedes, Lamborghinis e cousas destas. Temos aquí uns Dacia para ti, vamos, de segunda man, que nin novo te podes permitir.
Claro, que está, por exemplo, ese día, ainda que sabemos que non é 100% así, pero esa sensación que temos un pouco de libertad cando andamos por internet, de mirar, de comparar, de mirar cousas, de meternos algunha vez en alguna página un pouco máis rara e tal, e decir, oye, pero bueno, estou aquí, estou falando de non cometer ningún tipo de delito, estou falando de que ninguén dá por que saber que de repente eu entrei mirar isto, entrei mirar aquilo ou tal, non? Un pouco ese anonimato que gracias a Dios, a lei por ahora nos ampara, quitando que hayamos cometido un delito, un juez pida explícitamente, sí, oye, esta persona fixo isto, pues caso de pederastas, caso de cousas moi gordas, que sí, que as compañías...
Pero xa elabor, ese o de sempre, como que cando queres entrar nunha casa necesitas unha orden dun xuiz. Correcto. Pues esto debería de ser...
Non é Estados Unidos que poden pegar unha patada na porta para dentro. Y eso, gracias a Dios, pues esa, pues é unha moi boa comparación de que en pro da libertad, de que che, eu digo che que teño que facer isto porque estás en peligro sempre. Entonces, eu protejo, te rompo a porta se fai falta, tal e cual, vale, pero que tamén está o caso contrario, de que rompo a porta, entro, tírote no suelo, poño xa pistola na cabeza, de repente, ostras, que non era o cuarto A, que era o cuarto B.
Equivoqueime, claro, sí, bueno,
esa persona é un trauma na súa vida, o resto da súa vida, se non morreu dun infarto por ter unha pistola apuntando na cara. En fin. Europa, España, pues, vivimos, gracias a Dios, nun sitio onde, bueno, pues, por ahora miran un pouco polos dereitos. E non só as libertades, tamén polos dereitos de que veñan empresas e fagan o que lle salga das narices sin ningún tipo de control.
Bueno, pois nada, así estamos, que vamos con Lady. Grobas, cuídate de moitos, que estamos o mércoles. Unha aperta, hasta a semana que vem. Chao. Con este temón, con Lady de Mojo, despedimos este Voces de Bergantiños de hoxe, de mércores, 13 de marzo. Disfruten da tarde, escoitámonos mañá, si es parece, a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá. Feeling is just so right as we dance by the
the moonlight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get.